Азаттык радиосунан сүйлөбүз. Бишкекте кечки саат 7 болду. февраль жекшемби кечки берүүнү мен Сабыр Абдымомунов алып барамын. Эсенсизби? Бишкек шаардык кеңешине шайлоого катышуу ниетин билдирген партиялардын саны 27 жетти. Улуттук энергия холдинг компаниясы Токтогул суу сактагычында суунун көлөмү кескин түшүп кетип, каскаттын иштөө тартиби бузулушу мүмкүн экенин маалым кылды. Ошондой эле опера арчысы марком Токтоналы Сейталиевди эскеребиз. Азаттык менен калыңыз. Азыр болсо соңку кабарларды угуп алалы. Рахат Кеңешова жаңылыктарды тааныштырып жатат.
Рахмат, саламатсыздарбы. Жергиликтүү шайлоолорго даярдык уланууда. Бишкек шаардык кеңешинде 45 орунга ат салышуу ниетин бүгүнкү күнгө 28 февралга карата 30 партия билдиргенин шаардык аймактык шайлоо комиссиясынын төрагасы Кайрат Маматов маалымдады. Ал арада жогорку кеңештин депутаты Дастан Бекешев жергиликтүү шайлоодо ыплас ыкмалар кайрадан колдонулушу ыктымал деген кооптонуусун айтып чыкты. Бүгүн ал телеграмдагы каналында Бишкекте жашабаган адамдарды шаарга каттоого тургузуп жатышканы тууралуу маалыматы бар экенин билдирип, бул боюнча мамлекеттик каттоо кызматына кайрылаарын айтты.
Вот я хочу по этому поводу уже сделать запрос в ГРС.
Азырайылдардан шаарга алып келип каттоого тургузуп добуш бердиртүү аракети көрүлгөн учурлары бар экенин билем. Бул форма эки эмес, жөн гана кайра каттоо, деди Бекешев. Добуштарды жапырт сатып алуу 2020 жылдын октябрындагы кезектеги парламенттик шайлоонун жыйынтыгын жок чыгарышын жана өлкөдө бийликтин алмашуусун шарттаган болчу. Быйыл 11 апрелде Кыргызстанда 28 шаардык жана 420 айылдык кеңешке шайлоо өтөт. Бишкекте бүгүн жарандык коом өкүлдөрүнүн Кыргызстанда мыйзамдуулуктун сакталышын жана коррупцияга каршы күрөштү талап кылган салттуу акциясы өттү. 20 чакты активист темир жол бекетинин жанынан чогулуп, Эркиндик бульвары менен Ала Тоо аянты көздөй тынчтык жүрүш уюштуруп, акциясын жыйынтыкташты. Алар колуна коркпо, жакшы жашоону талап кыл деген жазууну кармап турушту. Баштан башта деп аталган кыймыл демилге кылган мыйзамдуулук үчүн тынчтык марштары былтыр ноябрь айынан бери ар жекшемби сайын уюштурулуп келе жатат. Ош шаарында бажы кызматынын жетекчисинин мурдагы орун басары Райымбек Матраимовдун тарапкерлеринин тынч акциясы болуп өттү. Бүгүн шаардын борбордук аянтында өткөн акциянын уюштуруучулары өздөрү ага 15 000 адам чогулганын, ал эми көз каранды эмес, байкоочулар 5 000 адам топтолгонун айтышты. Милиция бул митингде катышкандардын саны тууралуу азырынча маалымат бере элек. Чогулгандар Матраимовду колдоп, аны абактан чыгарууну талап кылышты. Митингге катышкандар арасында жогорку кеңештин депутаттары 2020 жылдагы парламенттик шайлоого Матраимовдор каржылаган Мекеним Кыргызстан партиясынын атынан талапкер катары катышкан Мирлан Бакиров, Таабалды Тилаев, Бактыбек Райымкулов, Ильхом Манамов жана Искендер Матраимов болушту. Бажыда коррупцияга айыпталып келаткан Райымбек Матраимов өзү күнөөсүн мойнуна аларын айткан жана үй камагына чыгарылган. 1-майыр райондук соту быйыл аны соттоп 260 000 сомдук айыппул чегерген. 18 февралда атайын кызмат сурак бергенден кийин Матраимовду кайра экинчи жолу кармаган. Казакстандын борбору Нур-Султан шаарында жана Алматы шаарында былтыр тергөө абагында табышмактуу жагдайда каза болгон активист Дулат Агадилди эскерүү митингин полиция бекем курчоого алды. Кетлинг деп аталган мындай ыкманы казак полициясы акыркы митингдерде колдонуп, суукка карабай митингчилерди бир нече сааттап курчап турчу болду. Нур-Султанда митингдин катышуучулары Агадилге арнап Куран окутуп бүтөрү менен полициячылар курчап калды. Ал эми Алматыда оппозициячыл активист Жанболот Мамайдын 20 ашык тарапкерин полиция курчады. Алар бийликтен реформаларды талап кылып жатышты. Бийликтен саясий реформаларды жүргүзүүнү жана саясий туткун деген адамдарды бошотууну талап кылган акциялар Казакстандын Уральск, Семей, Чимкент сыяктуу шаарларында дагы өттү. Акция катышкандардын айрымдарын полиция кармап кеткени кабарланууда. Башка жаңылыктардан, орусиялык оппозициячыл саясатчы Алексей Навальный Владимир облусундагы түзөтүү колониясына жеткирилиши мүмкүн, бирок расмий түрдө бул маалыматты ырастала элек. 27 февралда ТАСС агенттиги жеке булагына таянып, Навальный Москвадан 100 чакырым алыстык дагы шаардагы түрмөгө жеткирилерин жазып чыкты. Анда саясатчы алгач карантинде болору айтылган. Румыния 27 февралда COVID-19 илдетине каршы AstraZeneca компаниясы өндүргөн вакциналардын биринчи партиясын Молдовага жеткирилди. жеткирди. Эмди өз атына жетүү үчүн дүйнөлүк жүрүмдө далалат жасап жаткан жакыр өлкөлөрдүн бири болгон Молдова бийлиги 3.5 миллион калкы үчүн кайрымдуулук каражаттарын жиберген Бухарестке алкыш айтты. Ал арада Кыргызстанда коронавируска каршы республикалык ыкчам штабтын бүгүнкү маалыматына караганда кечээтен бери бул илдеттен бир адам каза болду. Көз жумган бейтап Бишкек шаарынын тургуну болчу. Жалпысынан өлкөдө коронавирустан каза болгондор 1464 адамга жетти. Жалпысынан бул оору 86229 адамга жукту. Ошто ишкер аялдардын өз ара кызматташтыгын бекемдөөгө арналган жыйынга даярдык жүрүп жатат. Иш чараны Курак аялдар форуму деп аталган уюм донорлордун колдоосу менен уюштурууда. Бул жыйын 4 мартта Ош шаарында өтөрү пландалууда. Spotify деп аталган белгилүү аудио стриминг интернет кызматы дагы 85 мамлекетте иштей баштады. Арасында Кыргызстан дагы бар. Аудио агым кызматы интернет колдонуучуларга музыкалык чыгармаларды, аудио китептерди, подкасттарды акысыз жана легалдуу угууга мүмкүнчүлүк берет. Spotify платформасынан Азаттыктын да подкасттарын жана башка уктурууларын таап уксаңыздар болот. Кыргызстанда мектеп окуучулары арасында зомбулукту актаба деп аталган республикалык сынак жарыяланды. Киев шаарында өтүп жаткан Украинанын борбору күрөш боюнча эл аралык мелдеште кыргыз балбандары 2 алтын медаль утушту. Айсулуу Тыныбекова бүгүн 3 атаандашын жеңип, кечээ финалда украиналык спортчу менен таймашууга мүмкүнчүлүк алды. Анын таймашы бүгүн болот. Сабыр.
Рахат Кеңешов айтып берген бул жана башка кабарлар Азаттык Чекит.org сайтында эмертең кабарай маалыматы. 1 мартта Кыргызстан аймагында жаан чачын болбойт. Аба температурасы Чүй жана Талас облустарында түнкүсүн -2-8, күндүз 8-13 градус. Ош Баткен Жалал Абад дубандарында түнкүсүн 0-5, күндүз 8-13. Ысык Көл облусунда түнкүсүн -3-8, күндүз +2-+7 градус. Нарында түнкүсүн -11-16, күндүз -3-2 градус. Бишкекте түнкүсүн -4-6, күндүз 8-10 градус жылуу болот. Баяндар көтөлү. Бишкек шаардык кеңешине шайлоого катышуу ниетин билдирген партиялардын саны 27 жетти. Алардын көбү мурда кийин шайлоого катышпаган партиялар. Шайлоого аттанган саясий топтордун арасында биригүүлөр да орун алды. Темага каршыбыз Мирлан Кадыров токтолот.
26-февралда Бишкекте маалымат жыйын курган Биздин мекен, Улуу Журт жана Ак Санат партиясынын лидерлери бириккенин жарыялады. Алар адилеттүү багыт аттуу урандын астында Улуу Журт партиясынын аты менен Бишкек шаардык кеңешине шайлоого бара тургандыгын билдиришти.
Ушу 3 партия мисалы үчүн сөз бердик да, бириктик да. Жай жашап аткан тургундарын 3 бөлүп алып эле, оппонент болуп эле бири бири менен кагышып эле анан ал жака барып алып эле чогуу иштейбиз да. Кирген партиялар ошол Бишкек шаарынын бардык жергиликтүү кеңештеги элдин проблемасын чечебиз деп баратабыз. Анан сөзсүз эле 3 жака бөлүнүп барып кирип алып анан кийин биригишибиз керекпи? Биз мына ушундайда биригип, ал биригүү деле оңой болгон жок.
Деди Улуу Журт партиясынын лидери Мирлан Орозбаев. Деги эле Бишкек шаардык кеңешине аттанган партиялардын көбү буга чейинки шайлоолорго катышкан эмес. Алардын катарын Ак Бата, Улутман, Тынчтык, Айкөл Кыргызстан, Патриот жана Легалайз баштаган коомго аты анчейин белгисиз партиялар толуктайт. 17-февралда Клара Сооронкулова лидерлик кылган реформа, Элдар Абакиров тең төрагалык кылган Адилеттүү Кыргызстан жана Аймен Касенов жетектеген Асман Алатоо партиялары да бириккендигин жарыялашкан. Алар шайлоого реформанын атынан бара турган болду. Партия лидерлери муну атаандаштыктардын көптүгү менен түшүндүрүп, прогрессивдүү күчтөр биригүү зарылдыгы менен байланыштырган. Реформа партиясынын лидери Клара Сооронкулова тизмеге 3 лидер тең киргендигин айтты.
Тизмени Аймен Касенов жетектеп барат. Анан тизмени түзгөндө дагы баарыбыз баягы мындай тең катышуу, тең өлчөмдө катышуу менен кыйын жагынан дагы, адам жагынан дагы тизмеге ар бир партия өзүнүн кандидаттарын көрсөтүп атат.
Ал эми 25-февралда Кыргызстан элдик демократиялык партиясы съездин өткөрдү. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин мурдагы орун басары Артур Медетбеков лидерлик кылган бул партиянын курамында Бишкектин экс мэри Азиз Суракматов бар. Мындан тышкары мамлекеттик телерадио компаниясынын мурдагы жетекчиси Илим Карпеков да ушул партиянын тизмесине кирген. Аталган партия былтыркы парламенттик шайлоого катышуу ниетин билдирип, борбордук шайлоо комиссиясына арыз берген. Бирок арызын кайра кайтарып алган. Партия лидери Артур Медетбеков тизменин 70-80% жаштар түзгөндүгүн айтууда.
Мен азыр бул шаардык кеңеш, жергиликтүү кеңештерге мен барбайм. Биздин партияга эч партия менен, бир партия менен кошулган жок. Кайрадан биздин партияга жаңы жаштар, өздөрү креативдүү, шаар маселесин билген, Кыргызстанда болуп аткан акыбалды, жагдайды жакшы түшүнгөн жаштар келип атат.
Баш калаанын кеңешине кирүү үчүн саясатчы Өмүрбек Текебаев негиздеген атам экен. Адахан Мадумаровдун бүтүн Кыргызстан, экс депутат Эркин Бүлөкбаевдин Жашылдар партиясы, ишкер Аскар Салымбековдун эмгек жаш саясатчы Темирлан Султанбеков башына келген Кыргызстан социал-демократтар, Исхак Масалиевдин Кыргызстан коммунисттер партиясы, буга чейин Жеңиш Молдохматов төрагалык кылган замандаш лидерлеринин бири Нуржигит Кадырбеков болгон Ыйман Нуру партиясы жарышка аттанууну маалым билдирди. Бул партиялык тизмелерди кимдер жетектери азырынча белгисиз. Саясат талдоочу Турат Акимов Кыргызстандагы саясий партиялардын тарыхы түптөлбөй жаткандыгына токтолду.
Биринчиден эски партиялардын аброю түшүп алган да. Анан бул парламент Атамбаев Чимкирик дегенден кийин коомчулуктун баарына бул сөз тарап, булардын кадыр баркы кетип калган. Анан булар шаардык кеңешке барса, булар албетте булар өтө катуу радикалдуу тирешүүгө түшүп калат. Ошондуктан булар өзүлөрүн тизгинин тартып, тынч эле отуруп калышты.
Саясий партиялардын 1-мартка чейин дагы убактысы бар. 11-апрелде шайлоого катышкандар шаардык кеңештеги 45 мандат үчүн атсалышып, 4 жылга шайланат. Мирлан Кадыров, Азаттык.
Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Улуттук энергия холдинг мамлекеттик компаниясынын жетекчиси Бакыт Сыдыков токтогул суу сактагычында суунун көлөмү кескин түшүп кетип, өлкөдө энергетикалык таңкыстык коркунучу бар экенин билдирди. Ал суу сактагычтагы суунун чеги чендин ылдый түшүп кетсе, каскаддын иштөө тартиби бузулушу мүмкүн экенин, ошондуктан алдын алуу үчүн Бишкек жылуулук электр борборунан 1 миллиард киловатт саат электр энергиясын кошумча иштеп чыгууга туура келерин айтты. Парламент депутаттары энергетикалык кризистин алдын алуу үчүн токтоосуз чараларды көрүүнү сунушташты. Бул тууралуу кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов баяндайт.
Улуттук энергия холдинг ачык акционердик коомунун жетекчиси Бакыт Сыдыков быйыл 2021 жылдын апрель айына карата токтогул суу сактагычындагы топтолгон суунун көлөмү 8.5 миллиард метр кубка чейин түшүп кетиши болжолдонуп жатканын билдирди. Буга электр энергиясына керектөөнүн өскөнү жана суу сактагычка суунун керектүү өлчөмдө топтолбой жатканы себеп болгон. Бакыт Сыдыков 2022 жылдын жазына карата суу сактагычтагы суунун көлөмү 5.5 миллиард метр кубка чейин түшүп кетүү коркунучу бар экенин айтты. Бакыт Сыдыков абалдан чыгуу үчүн электр энергиясын иштеп чыгуудан негизги жүк эми Бишкек жээбине түшө турганын белгиледи.
Кыйынчылыктар болуп атат. Суунун көлөмү өтө эле аз. Бүгүнтөн баштап ушул бойдон биз эч бир кадамдарга барбасак, эмки жылы 1-апрелге биз 5.5 миллиард куб менен чыгыш коркунуч бар. Алдын ала биз азыр эмне кыла алабыз? Буга чейин ТЭЦ Бишкектен 1.2 миллиард чыгара турган болсок, быйыл азыр кошумча 2.1 миллиард ТЭЦтен чыгарышыбыз керек. То есть ТЭЦ Бишкектин выработкасын көбөйтөбүз. Ошондой эле ТЭЦти болсо, биз летний период 1-апрелден баштап жаңы режим менен 155 мегаватт менен жайылуу иштетишибиз керек.
Жогорку кеңештин депутаты Бешеналы Нурдиновдун айтымында суу сактагычтагы суунун деңгээли энергетиктердин берген маалыматынан дагы кооптуу болушу мүмкүн. Анткени ал энергетиктер суу сактагычтын түбүнө топтолгон балчыктын көлөмүн суунун жалпы көлөмүнө кошуп чыгарып жатканын белгиледи.
Ил басып атат. Ошол илди эсептен чыгаргандан кийин канча куб суу бар десе, ошону сиз айтып атасыз да. Силерде сууну эки кеченеси 19.5 миллиард анан 14 миллиард деп туруп, полезный анан полный емкость деген. Силер азыр жанагы 9 миллиард суу бар деп атасыңар, ошол 14-тен алып атасыңар же 19-дан алып атасыңар? Полезный 14 миллиард. Ошондон 5 миллиард суу мындайча айтканда отстойникте жаткан суу экен да. Анан ошону айылып айтпайсыңар, бул силер деген алдап атасыңар да.
Ал эми депутат Умбеталы Кыдыралиев электр энергиясын Бишкек жээбинен өндүрүү кошумча чыгымдарды талап кылып, көмүрдүн ышы экологияга таасир этерин билдирди.
Эмне үчүн буга чейин малый ГЭСтерде у нас 200 иштей турган проект бар, аларды эмне өнүктүргөн жокпуз? Эмне үчүн Камбар ата 1-2 салган жокпуз? Быйыл ТЭЦ 1.2 миллиард киловатт час өндүрсө, эмки жылы могу дефицитти жаап калыш үчүн токтоолдо суу сактагычты силер 2 миллиарддан ашырышыңар керек экен да. Бул биринчиден бюджеттен каржылоону дагы дополнительный талап кылат. Экинчиси болсо дагы көмүр жагылса, анда бүгүнкүдөн да катуу жанагы смог маселеси көтөрүлөт экен да, туурабы?
Энергетиктер Бишкек жээбинен негизги электр энергиясын өндүрүп, көмүрдүн ышын пайда кылып, шаарда экологиялык көйгөйдү көбөйтүшү мүмкүн экенин жокко чыгарышпайт. Ошол эле кезде электр энергиясын иштеп чыгуунун өздүк наркы дагы өсө турганы белгиленди. Бакыт Сыдыков азыр электр энергиясы өздүк наркынан да төмөн баада сатылып жатканын кошумчалады.
выработканы, эки эсе биз көбөйтүшүбүз керек. Бирок муну бесконечно көбөйтө берген болбойт, анткени мен канчалык көбүрөөк биз тесттен чыгарсак, ошончолук электрический станция чыгым болот. Ар бир киловатт-саат баасы өсө берет. Мына бүгүнкү күндө себестоимость электроэнергия 388 тыйынга жеткен. Жайкысын жана 155 мегаватт менен иштетсек, бул цифра дагы өйдө көтөрүлүшү мүмкүн. 388 тыйындан электроэнергияны өндүрүп, кайра бытка 77 тыйындан сатабыз, промо абоненттерге 224 тыйындан.
Анке менен жергиликтүү ишкерлер таңкыстык бар болсо дагы, чакан кестерден өндүрүлгөн электр энергиясын бөлүштүрүүчү компаниялар сатып алуудан баш тартып келгенин айтышууда. Жеке ишкер Рахатбек Ирсалиев өкмөттүн чакан кестерден өндүрүлгөн электр энергиясына болгон баа саясаты түшүнүксүз болуп жатканын белгиледи.
Бүгүнкү күндө мамлекет менден 2.91 тыйын эмес, 2.13 тыйындан дагы алба койду. Ошон үчүн мен Аргастан башка электр энергиясын колдонуучу кардарларга бергенге мажбур болдум. Жана майнинг фермалары бар, ошолорго берип атам. Бизге убагында Чыгыш электро акционердик коому техникалык шарттарды берген. Ошол техникалык шарттардын негизинде тариф коюп берген. Ал тарифтердин негизинде мен Айыл банк банкынан барып 300 миллион сом акча каражат кредит алгам. Гестер өкө тең курулуп бүткөндөн кийин алар менден өндүрүлгөн электр энергияны албайбыз деп 2 жылда 26 миллион сом кредиттин проценти өсүп кетти.
Ал эми энергетика боюнча эксперт Эрнис Карыбеков энергетикалык саясат башынан туура эмес коюлган деп эсептейт. Анын айтымында электр энергиясын Бишкек жебинен иштеп чыгуу кымбатка түшөт. Эрнис Карыбеков жепти кара кечеде куруп, электр энергиясын жеринде өндүрсө болорун айтып, бирок өкмөт бул долбоорду эбактан бери четке кагып келгенине токтолду.
Жылуулук борбор көбүрөөк электр энергия чыгарабыз деп алып келишкен да, тиги алыстан Казакстандан 1000 километрден ашык жол менен көмүр алып келип, же кара кечеден 350 километр алыстык машина менен көмүр алып келип, анан биякта борбордо көмүр менен электр энергия чыгарабыз деп атасыз. Бул эми логикага жатпайт да. Электр энергияны ошол көмүрдүн жанында чыгарыш керек. Ошондо арзан түшөт. Андан көрө ошол кредитке ошол кара кеченин жанына барып, жок дегенде 300 мегаваттык бир блок же 250 мегаваттык эки блокту ошо жака курбайсыңарбы? 4 эсе арзан түшөт да.
2007-2008 жылдары Токтогул суу сактагычында суу 7-8 миллиард метр кубка чейин азайып, элге электр энергиясын берүүгө чектөөлөр киргизилген болчу. Ошондо жана андан кийинки суу аз топтолгон мезгилде Кыргызстан Казакстандан электр энергиясын кымбат баада импорттоп турган. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу. Бүгүнкү алып баруучу мен Сабыр Абдымомунов. Эми күндүн соңку кабарлары кыскача. 28 февралда Кыргызстанда COVID-19 бир адам каза болду, а вирус дагы 44 адамдан табылды. Ошто бажы кызматынын жетекчисинин мурдагы орун басары Айымбек Матраевдин тарапкерлери акция өткөрүштү. А Бишкекте бүгүн жарандык коом өкүлдөрүнүн Кыргызстанда мыйзамдуулуктун сакталышын жана коррупцияга каршы күрөшүштү талап кылган салттуу акциясы да өттү. Казакстандын борбору Нур-Султан жана Алматы шаарларында былтыр тергөө убагында табышмактуу жагдайда каза болгон активист Дулат Агадилди эскерүү митингин полиция бекем курчоого алды. Нур-Султанда митингди катышуучулары Агадилге арнап Куран окуп бүтөрү менен полициячылар курчап калды, ал эми Алматыда оппозициялык активист Жанболот Мамайдын 20 ашык тарапкерлери полиция курчады. Бишкек шаардык кеңешиндеги 41 орунга ат салышуу ниетин бүгүнкү күнгө 30 партия билдирди. Ушул күндөрү Киев шаарында өтүп жаткан күрөш боюнча эл аралык мелдеште кыргыз балбандары Мээрим Жуманазарова менен Үзүр Жусупбеков алтын байгенин ээси болушту. Ушул жана башка жаңылыктар Азаттык чекит орг сайтында. Кайрадан баяндарга келсек, былтыр Кыргызстандан 226 миң тонна руда чыгарылган. Бул 2019 жылга салыштырмалуу 3 эсе көп. Сыртка ташылган чийки заттардын курамында алтын, күмүш жана жез бар. 2020 жылдын этегинде парламент руда ташууда киреше салынган көбөйткөн. Толуураак Мирлан Кадыровдун баянында сөз болот.
Энергетика жана өнөр жай министрлигинин буга чейинки маалыматы боюнча, былтыр өлкөдөн 63 миң тоннадан ашык концентрат, 162 миң тонна руда сыртка ташылган. Тонналап Казакстан менен Кытайга, Туркияга чыгарылган чийки заттардын курамында 5 миң тоннадай алтын, 10 миң тоннадан ашык күмүш жана 7,5 миң тоннага жакын жез бар. Сыртка ташылган руданын эң көп бөлүгү 162 миң тонна казакстандык Vertex Gold компания ишканасына туура келет. Мындан тышкары газ, минерал, бозумчак жана алтын кен жоопкерчилиги чектелген коому да коңшу Казакстанга рудаларды ташып кеткен. Мамлекеттик органдар муну кен казып иштеткен четелдик компаниялардын Кыргызстанда баалуу металлдарды ылгап алуучу заводдору жок болгондуктан сыртка чыгарышкан деп түшүндүрүшкөн. Президент Садыр Жапаров былтыр ноябрда өкмөт башчылык кызматын аркалап турган кезинде чаткалга барып Тоокен тармагындагы иштер тууралуу таанышкан. Ал эл менен жолугушуу учурунда Кыргызстандагы кендерден өндүрүлгөн чийки заттар толук иштетилмейин, сыртка ташууга бөгөт коюларын айткан.
Азыр иштелип чыгып атат специалисттер тараптан. Бая концентрат катары чыгарып кетпей, биздин өлкөдөн ташып кетпей. Ушу биздин өлкөдө эле переработка кылып, анан готовый продукцияны алып чыгып кете тургандай кылабыз. Концентрат чыгарып кетүү боюнча, мындай ташып кетүү боюнча биз бөгөт коебуз. Буюрса ушул өзүбүздүн ичибизден, анан ошондо биз толук көзөмөлгө ала алабыз да.
Бул маселе парламентте да буга чейин байма-бай көтөрүлүп жүргөн. Өткөн жылы ноябрда Жогорку Кеңеште өлкө аймагынан сыртка чыгарылып жаткан алтын аралашмаларына карата салык өлчөмүн көбөйтүүгө багытталган салык кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө мыйзам долбоору каралган. Долбоорду өкмөт демилгелеген. Ага ылайык Кыргызстандан өндүрүлгөн руда жана концентратты ташууда киреше салыгы жогорулатып, 2023 жылга чейин 7%, андан кийинки жылдан тартып 10%га көтөрүлгөн. Парламент депутаты Айнура Алтыбаеванын айтымында, сыртка руда ташыгандар 2020 жылга чейин салык төлөчү эмес.
Бир ноль ставка менен 1%, 0.5% алынбай эле жөн эле жүктөп алып кетип атышат эле. Уже мыйзам иштеп атат. Контрольный функцияларыбыз бар да, биз мониторинг кылабыз. Бир жылдын ичинде азыр көрөбүз, кийинки 21 жылдын ноябрга чейин дагы ушул концентрат канча чыгып алып кетип атышат, кайсы мамлекетке, канча көлөмдө мониторинг кылабыз. Дагы эле чоң көлөм болсо 10%га чыгат.
Чийки затты сыртка ташуу талаштуу маселе. Быйыл президенттик шайлоо астында талапкерлер үчүн уюштурулган дебатта да бул көп айтылган көйгөйлөрдүн сап башына чыкты. Экономист президенттик шайлоого талапкер болгон Жеңишбек Байгуттиев руданы тышка ташуунун кесепеттерине токтолду.
Эми негизи сыртка ташуу бул туура эмес. Бул биякта баары ачык айкын болбой жатат. Биз болсо канча концентрацияда канча алтын бар экенин башка мисалы алтындан тышкары башка мисалы металдар бар да ошолор кошумча ошолорду аныктабай туруп анан руда түрүндө бергенибиз биз толук салык ала албай калып жатабыз. Канча өндүрүлүп канча чыгарылганын тактай албай жатабыз. Ошондон үчүн бул жакшы өлкөбүзгө мындай пайда алып келбейт.
Геологиялык кызматтын маалыматы боюнча Кыргызстанда 2500 ашык алтын кени бар. Адистер алардын айрымдарында баалуу металлдардын көлөмү өтө аз болгондуктан жеринде өндүрүш ачууга кызыкчылык жок экендигин белгилешет. Жер казынасынын өлчөмү боюнча мамлекеттик комиссиянын маалыматында 46 ири алтын кени бар экендиги аныкталган. Алардагы жалпы алтындын өлчөмү 666 тоннага жакын деп эсептелинген. Мирлан Кадыров, Азаттык.
Эфирде эл ырчысын эскерүү менен улантайын көрүнүктүү опера ырчысы эсерин эл артисти Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыктын лауреаты Токтоналы Сейиталиев шаршембиде 84 жашында узакка созулган ордон көз жумду. Опера сериясында 50 жылдай эмгектенген Токтоналы Сейиталиев тууралуу замандаштарынын шакирттерин эскерүүсүн Максат Жангазиев топтогон.
Токтоналы Сейиталиев 50 жылдык чыгармачылык ишмердүүлүгүндө улуттук операнын аркыл жана жогорку чеберчиликтеги татаал жана көп кырдуу образдардын бүтүндөй галереясын камтып, дүйнөлүк жана кыргыз композиторлорунун опералык спектакльдеринде алдыңкы тенордук партияларын аткарган. Кыргыз радиосунун алтын казынасынын жетекчиси, музыка таануучу Жамила Маматова Токтоналы Сейиталиевтин трактовкасы, интерпретациясы, сөз менен иштөөсү мыкты, үнүнүн уккулуктуулугу кайталангыс эле деп эскерет.
Жаңы Москвадан бүтүп келген биздин кадрлар, ошол эле Сапан Жумакмуратов дирижер болуп, Калималла Асанович, Насыр Давлесов дирижерлор, ырчылардан Шартык Мырзабаев, Ирина Деркенбаева, Токтоналиев, Салман Бекмуратова, ушулар менен чогуштешип калды да булар бир моун. Дагы албетте ар биринин үндөрү ар башка, бирок ошентсе дагы спектакльдерде тенор, бас, баритон, сопрано ырчылар болуп ролдорду аткара келгенде булар бири бири менен ушунчалык бийик деңгээлде алып чыгышкан да жаңычалыгы Токтоналы Сейиталиевтин дүйнөлүк ырчылар сыяктуу ошол операнык чыгармаларды алып чыгарган.
70-80 жылдарда Азербайжан, Грузия, Латвия, Литва, Орто Азия жана Казакстан Республикасындагы жеке концертин активдүү коюп, советтик артисттердин концерттик бригадаларынын курамына кирип, Болгария, Польша, Сирия, Түркия, Алжир, Монголия, Швеция, Иордания жана Японияга барган. Абдылас Малдыбаев атындагы опера жана балет театрынын солисти Салима Маматова, Токтоналы Сейталиев бала чагынан кыйын турмушту, жетимдиктин азабын көрүп чоңойсо да, дилгирлиги, таланты аны улуу инсан кылып тарбиялай алды деп баяндайт.
Кызылчада иштеп жүргөн элдерге ошо суу ташы ошондон аябай ырдап берип, элдердин баарын өзүнүн көңүлүн алып ушунчалык бала кезинен аябай кыйын ырдаган экен да. Анан ошо сен ошо ырчы болушуң керек деп анан баягы билген, көргөн, окуган кишилер айтып, анан бул опера жана балет театрынын астында 2 жылдык студия болгон. Ошондон окуп, ошондо эле келип ырдаган деле бул көзгө көрүнүп, Алматыдан да окуп, анан Токтоналы Сейталиев жанын консерватория, Алматынын консерваториясында аякта эң кыйын деген тенор педагог Жылыспаевден окуган. Бияка келип иштегенине клубка кону чалып, анын эмгеги абдан зор, баягы жаштарды, күчтүү таланттарды көрө билген киши болгон.
Белгилүү опера ырчысы, эл артисти Сталбек Алмазбеков Токтоналы Сейталиевтин Кыргызстандагы эң биринчи шакирти. Ал устатын Кыргызстандагы алгачкы профессионалдуу лирикалык тенор экенин баса белгиледи.
Бул дегенибиз мировой уровеньдеги эң татаал, эң күчтүү опералар да. Муну тандалмаган адамдар ырдайт. Ал кишинин азыркыга чейин ал кишинин жасап кеткен нерселерин азыр эч ким кайталай элек. Смоловскийди, Нижний Тагилди арлаган окуучулар бар, орустар. Кыргызстандан биринчи мен окуучумун.
Опера ариялардан тышкары Токтоналы Сейталиевтин камералык репертуарында кыргыз жана орус композиторлорунун ырлары жана романстары кирген. Алар Атай Огонбаев, Гүл, Эсимде, Владимир Левашовтун Россиянын булбулдары, Мукаш Абдыраевтин Жалыныңа күйгөмүн жана башка көп чыгармалар кирет. Сейталиевтин дагы бир шакирти, эмгек сиңирген артист Бакыт Ыбыкеев устатынын шакирт тарбиялай билген өрнөгүнө токтолду.
Мен билгенден агайдын окуткан окуучулары бүт бардыгы театрды ырдай жазады. 4-5 окуучусу опера балет театрынын солисти. Өзгөчөлүгү агай эми абдан жөнөкөй эле. Эч кандай баягы эмнелер кылбайт. Балам деп бизди как баласы катары карачулу да. Кээде мисалы студент болуп жүргөндө жакшы ырдап койсоң, бүгүн сен жакшы ырдадың деп анан кийин кошелогун алып чыгып туруп, бумажный портмонесин алып чыгып туруп, 25 рубль, 50 рубль кылып берип койчу, мен бүгүн барып жакшылап тамак ичип курсаң то бүгүн жактыңбы ырдаган деп ошондой бар эле.
Токтоналы Сейталиев 1937 жылы 3 декабрда Чүй облусунун Панфилов районундагы Жайылма айылында туулган. 1956-57 жылдары Кыргыз опера жана балет театрынын алдындагы 1 жылдык опера жана хор студиясын аяктаган. 1962-69 жылдар аралыгында Алматы шаарындагы Курмангазы атындагы мамлекеттик искусство институтунун вокал факультетин бүтүргөн. 1984 жылы Москвадагы Чоң театрдын сахнасында ырдаган. 1969 жылдан 2013 жылга чейин операнын солисти, алдыңкы сахна чебери, Кыргыз опера жана балет театрында вокал боюнча мастер-класстын жетекчиси болгон. 1995 жылдан 2015 жылдарга чейин Калый Молдобасанов атындагы Кыргыз улуттук консерваториясынын жеке ырдоо классында эмгектенген. Максат Жангазиев, Азаттык, Бишкек.
Күн жыйынтыгы кеч Азаттыкта. Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү жаңылыктар.
Жарандар кезексиз президенттик шайлоодо жана
Түркиянын президенти Режеп Тайип Эрдоган
жогорку кеңеште биринчи окууда колдоо тапкан.
Өзбекстандын жогорку соту Сардаба
Суусу. Кошо Тажикстандын саламаттык сактоо министрлиги жаңы жылдан бери
баяндар жана талдоолор.
Меркель Европадагы эң мыкты кризис менеджер аталды.
Тарыхка кылчайып караса, COVID-19 эң кыйрат.
Кыргызстанда өткөн 2 жумада валюта рыногу олку-солку болуп, доллар
арай көз чарай талкуу.
Расмий маалыматтарды вице премьер министрден угуп алсак, ушул жыйынтыктар сиздер күтүп.
Сиз көрүп атасыз да шайлоо фотторунун көлөмүн, анан ошондон кийин
бизди күнүгө саат 18:00-дөн 23:00 чейин өнөктөш радиолордон угуңуз. Сайтыбыз azattik.org. Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
эфирлерди азаттыктын тиркемесинен дагы уксаңыз болот. Каалаган убакытта сиз кайсыл эфирде болсо уга аласыз. Ушуну менен кезектеги жарым саат токтуруубузду жыйынтыктайбыз. Бүгүнкү эфирде мен Сабыр Абдымомунов алып бардым. Кабарлар топтомунун Архат Кеңешова даярдады. Кайрадан эфир толкунунда учурашканга чейин эсен туруңуз.
Перекрёсток на радио Азаттык.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио Азаттык, программа «Перекрёсток». Сегодня наш выпуск пройдёт в формате интервью. Наш сегодняшний собеседник, директор правовой клиники «Адилет», известный юрист Чолпон Жакуп. Мы побеседовали о важности соблюдения процедур при принятии Конституции и других законов. Также мы затронули вопрос и содержания самой Конституции, побеседовали и на другие темы. Беседовал я, Болот Колбаев. Здравствуйте.
Добрый день.
Мы сегодня будем беседовать с вами о важности и о процедурах принятия Конституции, новой Конституции Кыргызстана. Вот буквально в среду был запущен процесс обсуждения Конституции в Жогорку Кеңеше, но мне как журналисту и даже некоторым парламентариям было не совсем понятно, как все это должно происходить и почему это важно. Потому что заседание Жогорку Кеңеше в среду, ну, мы не поняли даже, в каком оно формате было, да, это было заседание Жогорку Кеңеше, заседание комитета или парламентские слушания, да, и, к сожалению, мы не можем до сих пор получить на этот вопрос ответа. Вы недавно опубликовали анализ юридический о процедурах. Вот расскажите, пожалуйста, почему важно соблюдать все процедуры при принятии основы закона страны?
Вы знаете, вы задали очень хороший и правильный вопрос, потому что на самом деле обычные граждане, обыватели, они обращают внимание на нормы закона. И они не обращают внимания на процессуальные нормы и на процедуры. Процедуры, процессуальные нормы – это инструмент дополнительной защиты для того, чтобы та или иная норма, прописанная в законе, да, чтобы она соблюдалась. Понимаете? Поэтому, ну вот на простом примере, для обывателя пример. Ну, грубо говоря, есть, например, человек привлекается по статье убийства. Ну или неважно по какой статье, там изнасилование, убийство и так далее. Да? И для этой нормы она прописано в Уголовном кодексе со всеми последствиями, да, совершенного деяния в виде назначения наказания и годы. Но дополнительно к этому в УПК прописывается, каким образом эта процедура должна, то есть это должна доказываться. Ну, в частности, например, недопустимость пыток. Да? И говорится, что признание, признательные показания, да, которые были достигнуты с применением пыток, они судом не могут приниматься во внимание в качестве доказательства. То есть процедура, процессуальная норма защищает вас от того, чтобы вы сами на себя не наговаривали под пытками. Да? И так много норм, которые прописаны, иначе был бы просто уголовный кодекс. Уголовно-процессуального кодекса не должно было быть. То же самое по процедурам. Принятие законов – это дополнительные процедуры надо соблюдать для того, чтобы не было злоупотреблений при принятии законов. Потому что будет, ну, грубо говоря, влиятельное лобби, и они будут протаскивать законы без соблюдения процедур. И тогда, а ведь любой закон, он направлен на регулирование правоотношений и на защиту наших с вами прав. Поэтому законы, принятие законов, процедура должна быть очень и очень, как вам сказать, она должна обязательно соблюдаться, чтобы потом это не привело, что в результате недобросовестных лоббистов или недобросовестных парламентариев, да, наши с вами права бесконечно нарушались, потому что приняли, предположим, антинародный закон какой-нибудь. А что такое Конституция? Конституция, принятие Конституции, изменения повлечет за собой внесение изменений во все нормативные документы, потому что они должны соответствовать Конституции. Поэтому представьте себе, насколько в 10 раз, как вам сказать, процедуры принятия Конституции, да, они должны быть, во-первых, они прописываются очень тщательно, да? И второе, они должны соблюдаться вообще неукоснительно, потому что Конституция затрагивает права каждого гражданина. Вот. Поэтому здесь недопустимы нарушения. Вот. И поэтому это степень дополнительной защиты для, и дополнительной стабильности всего законодательства в целом и основного закона. Понимаете? Вот, и они прописываются как в самой Конституции, так в законе о нормативно-правовых актах, так и в регламенте Джорджа.
Но это, если выражаться техническим языком, это предохранитель.
Это предохранитель.
Чтобы не было какого-то замыкания, нарушения прав, да, грубо говоря.
Абсолютно.
Злоупотребления.
Да.
А что происходит сейчас? Как должна была приниматься Конституция? Какие должны быть процедуры?
Ну, референдум по изменению Конституции в соответствии с законодательством, они должны приниматься в форме закона, который должны инициировать 2/3 депутатов. То есть это 80 депутатов, они должны были инициировать закон, да, и вносить его в Джоркукинеш. Вот. И затем это вывешивается на сайте Джоркукинеша для общественных обсуждений. Да? Потом собирается это все. Готовится справка об основании, в котором говорится, вот такие-то замечания, столько-то было внесено, по таким-то замечаниям было принято, вот мы согласовали инициаторы, и мы согласны с этим, по таким-то мы не согласны, поэтому этому и этому. Да? Это вносится, потом это регистрируется в общем отделе, на имя спикера пишется, спикер отдает на регистрацию, и расписывает по комитетам. Вот это обычная стандартная процедура. И потом начинается уже обработка этого документа в комитетах, в профильном комитете. Они собираются, обсуждают. Всего по Конституции должно быть 3 обсуждения обязательно. Прописываются даже сроки. Эти сроки должны быть, перерывы между заседаниями должно быть не менее 10 дней и не более 30 дней. Понимаете? Вот это все прописывается в законодательстве. Вот. Что произошло с этим вариантом Конституции? Если вы помните, в ноябре они вывесили,
да?
Потом сформировали указом исполняющего обязанности конституционного совещания, да? В принципе, хорошо, депутат вправе это сделать, но в конституционном совещании они там собирались, обсуждали, да, вносили поправки. Причем поправки, блок поправок был настолько значительный, да, что фактически вот на момент, когда конституционное совещание завершило свою работу 2 февраля, это практически был абсолютно новый документ. Он сильно разнится, и слава богу, что он сильно разнится от первоначального варианта, который мы критиковали. Да, вот. И они, ну а сейчас нам непонятно. Они вынесли, вывесили на сайт. Вывешивание на сайт это означает процедура нового общественного обсуждения. По логике вещей, конституционное совещание не является тем органом, который они не обладают правом законодательной инициативы. По логике вещей этот документ, конституционное совещание, должны были на имя вот этих инициаторов, 80 депутатов, я уж не знаю по фамилии, кто из них инициировал, и группа депутатов должна была под этим новым вариантом Конституции, они должны были опять подписаться, выносить опять на общественное обсуждение, потому что он фактически это новая Конституция была. Опять месячное обсуждение на общественном обсуждении должно было быть. И потом то же самое. Регистрация. И профильный комитет начинает работать.
Потом вносят в Джоркукинеш.
Да.
Обсуждение в первом чтении, перерыв. Второе чтение,
третье чтение. И понимаете, это должно, кроме всего прочего, это стандартная прописанная процедура. И то, что они пошли по непонятно какому пути, вот это заседание Жогорку Кенеши, оно было знаковое. Потому что даже сами инициаторы, я так поняла, даже сами инициаторы, они не были знакомы с новым текстом, который Конституционное совещание внесло. Потому что они даже вчера говорили, а я вот, я вносил, я говорил, а оно не учтено. Понимаете, он говорит, я и сейчас вношу, и буду настаивать на это. Значит, он не готов подписаться под этим новым вариантом. Поэтому они должны были собрать опять 80 голосов. Вот в чем дело. И они даже формат, они же вчера с недоумением спрашивали, мы вообще зачем сегодня собрались? Сами инициаторы, они говорят, мы зачем сегодня собрались? Понимаете? Поэтому и сами организаторы вот этого мероприятия, я не знаю, что это было. Это общественное обсуждение было, что это было? И сами инициаторы, они даже не могли ответить. Там же прямо некоторые депутаты спрашивали, а и мне вот вместо Турага у нас кто проводит сейчас? Кто сидит, а конституционное совещание? А вы же конституционное совещание завершили свою работу, вы в качестве кого здесь сидите? Все это работа пошла, работа парламентариев уже. Понимаете? Поэтому непонятен был формат.
А могут ли депутаты на этом этапе вносить изменения?
На этом этапе? Так проблема заключается в том, что там же во время обсуждения многие депутаты и спрашивали, мы можем вносить? И я для себя поняла, фактически на момент 17 февраля еще в парламент не поступило. Регистрация не произошла. Поэтому на этом этапе они могут вносить изменения. А раз регистрации еще не было, да, и вот после того, как регистрация официально произошла, номер присвоен, Турага расписал уже профильный комитет, там это Кирисбековский, очевидно, будет комитет, да, после этого они уже не могут вносить. Ни одна буква не может быть, вноситься изменения. Раз вчера они сказали, что да, вы можете, следовательно, она еще не зарегистрирована, она не направлена в профильный комитет, и значит, в нее вноситься изменения могут. Но значит, мы еще находимся на этапе общественного обсуждения. Понимаете?
Читайте, слушайте, смотрите. Будьте в курсе самых интересных событий в Кыргызстане и мире с Азатык на сайте rus.azatyk.org. Читайте на русском языке эксклюзивные новости и интервью, расследования, независимую аналитику, смотрите оригинальные видео и фото. Вы также можете найти нашу страницу Азатык Медиа в социальных сетях.
Вот поэтому очень важно, я рада, потому что многие парламентарии, они вчера фактически стояли на защите регламента и Конституции. Они хоть потому, что они понимают меру своей ответственности. Мы вот представьте себе, вот в позапрошлом году, если помните, во времена Амаша Шенча Атамбаева, они инициировали, приняли скопом, да, уголовно-процессуальный код. И там сейчас выявляются ошибки. Потому что скопом вот так принимал. А что такое уголовный кодекс, уголовный кодекс? Это только малая толика, это часть Конституции. Конституция затрагивает каждый закон будет. Понимаете?
То есть нарушение вот этих процедур приведет вообще
к хаосу. К хаосу приведет. При этом, понимаете, после того, как они получат, они 80 депутатов должны по новой собрать с них подписи. Да? И я так поняла, что многие из инициаторов уже не подпишутся под этим новым проектом Конституции, который Конституционное совещание внесли, они уже не подпишутся, потому что они вчера уже говорили, да, я инициатор, но я не согласен. И почему вы мою... И я вносил в Конституционное совещание свои замечания, вы их не учли. То есть процедура не была соблюдена. И, следовательно, им надо по новой 80 собрать от 80 депутатов, опять по новой это. Опять они должны на общественное обсуждение вынести, месяц он должен висеть опять. Потому что это пойдет уже парламентская процедура. Конституционное совещание, он не является уполномоченным органом по инициированию и по внесению изменений в Конституцию. Это рабочий орган при парламенте. Все. Ну, судя по тому, что там кто подписывал, да, они вправе создавать конституционное совещание, как любую рабочую группу.
Вот вы упоминаете об инициаторах, о 80 депутатах, это две трети. Но 17 ноября был вывешен первый проект. Но, хотя там было 80 подписей или 81 подпись, несколько депутатов отозвали свои подписи. Это что означает?
Это означает, что документ был внесен с нарушением процедур, под давлением, и фактически он не был, ну, не была проработана качественно, процедура внесения. Поэтому я всегда говорю, когда вы работаете с законом, да, надо тщательно, надо научиться вообще тщательно соблюдать законодательство, в том числе процедуру внесения изменений и так далее. Но кроме того, что они потом, вот они сейчас, потом, когда уже, это же еще только часть процедуры, после общественных обсуждений комитет, он должен получить еще, значит, заключение правительства по бюджету, да, насколько они могут это, да, и должно быть представлены все экспертизы, в том числе заключение специализированных видов экспертиз и так далее, да, и плюс заключение Конституционной палаты на предмет конституционности и соблюдение всех процедур.
Затык в социальных сетях. В Фейсбуке, Твиттере и Инстаграме «Затык Медиа» и наш канал на Ютьюбе «Затык». Скачивайте приложение «Затык» в App Store и Play Market.
Нашим радиослушателям я напомню, что в эфире радио «Затык» программа «Перекресток». Наш сегодняшний выпуск проходит в формате интервью. Мы с директором правовой клиники «Адилет» Чолпон Джакуповой побеседовали о важности соблюдения процедур при принятии Конституции и других законов. Также мы затронули и вопрос о содержании второго проекта Конституции.
То есть это очень долгий процесс, да?
Потому что Конституция столь важный документ. Многие из-за того, что у нас Конституция не работает, да, многие положения ее, да, не обращают внимания на процедуры. Но вы помните, в 2016 году, если вы помните, мы, когда принималась действующая Конституция, там тоже были нарушения, но тем не менее, не было того же заключения Конституционной палаты, но тем не менее, тогда, когда общественность подняла и сделала экспертизу, сказали, вы обязаны то, 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 и я в числе их. Мы первые дали и сказали то же самое. Где заключение Конституционной палаты? Они вынуждены были назад процедуру по новой назначить и уже с заключением Конституционной палаты это делать. Поэтому хотим мы же... Конституция, это не случайно называется документом, который либо стабилизирует ситуацию, либо это механизм для дестабилизации. Поэтому это очень важный документ. Поэтому это документ общественного согласия. Поэтому все процедуры должны быть соблюдены.
А вы обращались к инициаторам, может быть, или к президенту со своими рекомендациями?
Мы делали... Мы за это время провели немыслимое количество экспертиз, но я остановлюсь на четырех. Две из них были сделаны по процедурам принятия Конституции. Это еще вот как только в ноябре вот это высесилось, мы в ноябре первый раз дали заключение по процедурам и сказали, извольте соблюдать процедуры. И одну мы сделали по первому варианту Конституции. Мы сделали по первому проекту Конституции, да. И вот сейчас мы сделали то же самое, мы сделали опять анализ, позиция правовой клиники «Адилет» по процедурам принятия, но обновленной редакции Конституции, да, и мы сделали анализ уже обновленной версии Конституции, понимаете? Поэтому мы настаиваем, так как мы знакомы с обоими вариантами Конституции, мы говорим, что фактически версия, которая была внесена в Джоркниш 9 числа, да, вывешена на сайте 9 числа, на сайте Джоркниш, это абсолютно новая версия, она сильно отличается от версии, которая была вывешена в ноябре. Это фактически новая Конституции, uh-huh. понимаете? Там вот сейчас вот эти многие, ну, например, там Бурбашев или Акылбек Джапаров, да, там, они говорят, так как это новая редакция, и вчера, видите, акцент был сделан, это новая Конституция, это новая uh-huh. Конституция. И проблема Конституции действующей в том, что там не было нормы относительно того, что не прописана процедура принятия новой Конституции. Но они должны понять, что фактически принципы, что такое, я же сказала, что это очень важный документ, поэтому внесение изменений в Конституцию, да, они должны быть взвешены, и нельзя скопом все менять. Принципы у конституционного устройства государства, любого правового государства, демократического, они остаются незыблемыми. Принцип разделения ветвей власти, принцип верховенства права, принцип независимости судебной системы, да? Принципы народовластия, скажем так, да? Принципы права на управление, участие в управлении государством, да? Они остаются в любой конституции. А это принципы, это основополагающие вещи. И всегда в любой стране Конституцию, уважая Конституцию, потому что стабильность Конституции – это стабильность законодательства и стабильность государства. Хотим мы до бесконечности. Вот это игры в изменение Конституции влечет за собой каждый раз неправовые способы смены государственной власти. Мы должны это понимать. Поэтому, когда говорят вот это новая Конституция или внесение – это игры в слова. Первое, мы должны научиться точечно и профессионально вносить изменения в Конституцию. Я не говорю, что Конституция должна оставаться незыблемой, но оно должно быть продумано тщательно, оно должно быть точечным, потому что одна строка или появление новой статьи, да, в Конституции влечет за собой изменение целого пласта документов нормативных, всех законов в этой области. Мы должны же это понимать. Мы, ну, сколько можно уже бесконечно играть? Уже у Ятполду ни одна страна, мы скоро в книгу рекордов Гиннесса войдем за такой короткий срок. Сколько можно играть вот эти вещи? Поэтому на самом деле вот эти нормы о том, что это, они направлены на стабильность и на защиту принципов государственного устройства.
А если отойти немного от темы и говорить о проекте Конституции, который уже начал обсуждаться, который разработало Конституционное совещание. Mm-hmm. К чему он может привести? Все-таки он стабилизирует ситуацию или воцарится хаос?
Скажите мне, противоречивость любого документа может стабилизировать ситуацию? Mm-hmm. Потому что в одних главах этой Конституции говорится, например, ну, например, говорится о том, что о независимости судебной системы, да? Угу. Или принцип разделения ветвей власти, да? И так далее, да? А в других главах, да, мы прописываем, что фактически, например, назначение, система назначений выборов судей, да? Руководителей судебных органов, да, полностью зависит от органов исполнительной власти или законодательной ветви власти. То есть мы вот этот принцип, провозглашенный в одной главе, да, мы потом его разрушаем в других главах. Поэтому это противоречивость. Противоречивый документ к стабильности не может привести. Это все равно, что иди туда, не знаю куда, делай то, не знаю что. Уж ну его лотпают. Вот Алмаз Шаршенович, сколько мы говорили при Атамбаеве, сколько я, например, да, говорила, вот когда я выступала против Конституции 2016 года, я все время говорила, что вы делаете с судебной системой? Пропишите нормально.
Читайте, слушайте, смотрите. Будьте в курсе самых интересных событий в Кыргызстане и мире с Азатык на сайте rus.azatyk.org. Читайте на русском языке эксклюзивные новости и интервью, расследования, независимую аналитику, смотрите оригинальные видео и фото. Вы также можете найти нашу страницу Азатык Медиа в социальных сетях.
В результате вот сейчас он, сидя за стенок, он без конца говорит о том, что у нас судебная система зависимая. Но ты же ее создал. Ты же принципы, да, судебной системы. Ты в 2016 году, ты меня гнобил и протащил.
Сейчас как-то учитываются ваши замечания, ваш анализ, потому что вы один из известнейших юристов страны, которые постоянно реагируют на какие-то изменения, дают свои рекомендации, анализируют
ситуацию. Я еще раз говорю, я не являюсь конституционалистом, я вообще, я всегда представляюсь и прошу, чтобы меня представляли как менеджера. Я директор сильной юридической организации, сильным аналитическим потенциалом. На сегодняшний день вот те анализы, которые мы сделали, а мы по Конституции, я говорю, уже 4 анализа опубликовали, это самые полные и самые объемные анализы, что по процедурам, что по самому контенту Конституции. Понимаете, я не могу взять на себя ответственность и сказать, вы знаете, вот у нас там это, мы являемся там законодательными моды или что-то такое. Я не социологический институт, я не могу отследить степень влияния на процесс принятия решений. Да? Мы отрабатываем свою часть. Мы как профессиональная организация, мы сделали экспертизу. Это наша позиция. Может быть, кто-то с этой нашей позицией не согласен. Но мы дали возможность для общественности разобраться, да, в самых таких проблемных зонах, которые вот новая конституция сейчас хочет поменять, к чему это может привести. Понимаете? И мы даем, как бы, мы принимаем участие, мы создаем площадку для обсуждений. Но и судя по тому, что мы самые первые дали анализ на как вам сказать, на первый вариант и на второй, и по выступлениям мы видим, что да, многие читают наши анализы, многие пользуются. Мы не претендуем на то, чтобы стать истиной в последней инстанции, мы не претендуем на то, чтобы, хотя было бы, конечно, хорошо, многие цитируют, да, но ссылки не дают, что это из нашего анализа, ради бога. Мы на это и не претендуем. Важно, чтобы эти документы использовались. И мы при этом пытаемся еще сохранить, мы хотим привить культуру обсуждения. Потому что мне очень не нравится, что сейчас мы все поддаемся эмоциональным выпадам, да, мы эпитеты самый отвратительный прием для тех же депутатов, да, и чемкириками их обзываем, и как только угодно. Но на самом деле же, какие бы они ни были, мы их выбирали, и, следовательно, обзывая их чемкириками, мы плюем против ветра, потому что мы сами сформировали такой корпус, это первое, и надо нести ответственность за свой выбор. И второе, какими бы они ни были, в конечном итоге это лица, которые принимают решения. И сидеть где-то и, например, просто обзывать людей, да, которые находятся под сильнейшим влиянием и давлением, потому что они участвуют в процессе принятия решений по этим документам, да, я считаю, что это не совсем честно. Под давлением находятся они, а не мы с вами. И это надо понимать. И поэтому по возможности, да, им надо помогать. И тогда, когда их надо критиковать, если они не правы. Но критика должна быть предметной. И она должна быть, мы не должны скатываться до уровня обсуждений персональных качеств. Понимаете, или там нелицеприятных эпитетов. Надо, раз мы хотим от ней получить политическую, культурную элиту, да, мы сами должны как бы придерживаться элементарных правил. Я еще болот хотела сразу сказать, потому что многие, как бы, это же очень поверхностное, в ходе передачи мы не можем передать все нюансы, да, но те люди, которые юристы, да, там, конституционалисты, преподаватели, студенты, общественные деятели, которые хотят разобраться, вот в это. У вас есть возможность, вот у нас есть сайт Общественного фонда «Правовая клиника Адилет». Если вы зайдете на этот сайт, адрес этого сайта www.adilet.kg. Вот там все наши анализы, как по процедурам принятия Конституции, так и по самому содержанию, да, по статейный анализ этой Конституции, вы оба варианта, да, вы можете там найти. Для тех, кто интересуется, раз уж мы упомянули наш сайт. Ну, кроме этого, мы, конечно, и в средствах массовой информации передавали Но если хотите с ручкой поработать и узнать, но я считаю, что все граждане должны знать Конституцию. Это основной документ.
Хорошо. Спасибо вам за интересное и содержательное интервью. Нашим радиослушателям я напомню, что наш сегодняшний выпуск «Перекрестка» прошел в формате интервью. Наш сегодняшний собеседник, директор правовой клиники «Адилет» Чулпон Джакупова. Мы беседовали о важности соблюдения процедур при принятии Конституции и других законов. Интервью было записано на прошлой неделе. Видео вы можете посмотреть на нашем сайте rus.azatyk.org. Беседовал я, Болот Колбаев. Спасибо за внимание.
Перекресток на радио Азатык.